Non fide, vele, hala udana kanto sma de cita tes to ekstorio apo tre ungale, gare tre tas vele qave qoke, në hama maso, ti rajsne vele stres që shumë njëve stika, në hështan të 6 milion, 6,1 milion komandë jarë, o të trasë ma dhe derfërën nga brunë u tunëllën ha shtanë të 4 milionër i mastuar o arë në flamë i vërë, u ti i firja më stuar vëtë skjallë arpeja se flamë. Në bërë sakë të folk, onë këtë i rëmëna o onë këtë i sëtëla, i halë të sëtë ka arë në vërë i dhe vërë gëmë të atë, onë këtë në vërë së smarë u tunëllën ma më nështë të befrarë të rapën fjatë, lëha në vërë këmën se e gjëllë për tunëllën Man arbetar som tyckte att tilltagen att man har gjort det bättre, man är kommit långt, man är inte kommit mal, tyckte vi förresten att de kan komma mal. Så så kvart vi har uppnått något krav så sätter vi större krav till oss själva. Men den dag vi man har en tunnel är också säker över en stångtur och det är inte något tunnel. Så det är ju lär. Jag har då, det var Björn Samuelsen som var med oss här vid kommunsnivå. Alltså landsverk här var sådana som tog in att ha lagt ett att kunna förande om rätten upp ur tunneln. Og i alle tider klart sluttfilmer som der har vært gjørst, eisende faltarer. Så landsverk hever, det er sånn at vi har lagt døgnene, hette her vi kunning. Altså å kunne folk om hvordan skal man gjøre, og hva er reilig og ikke så. Så det er noe som landsverk gjør noe vi, at det kunne gjort mer, gjennom givet til at det kunne gjøre mer vi. Men som sagt, i halvtid tror jeg å si at som en omtidig så vil man gjørst for at gjøre det så trygt som tilbører hva vi først skal tunne. Og vi arbeider som sagt stovet, og til bære vi utgjør til vi derførelsene, til vi tilbyggelsene, og eisene vi kommer ikke til til førre. Takk for det.